SBS Radio. Абортусот веќе не е класифициран како криминал во Квинсленд, откако парламентот минатата недела гласаше да се приклучи на мнозинството австралиски држави кои сега го третираат прекинувањето на бременоста како здравствено прашање. По дводневна страстна дебата од страна на пратениците, легислативата помина со гласање на совест, со кое се поништи законот донесен од пред 119 години. Од прилогот на Аменда Коп и Марија Живич за SBS. Во парламентот на Квинсленд се очекуваше тесен резултат за тоа дали да се декриминализира абортусот во државата.
Honourable members, the result of the division is ayes 50, noes 41. The question is resolved in the affirmative.
Yeah. Ora.
Резултатот е 50 гласа за, 41 глас против. Поделбата е решена во корист на страната за. На крајот, тоа беше победа за оние кои со децении водеа кампања за поништување на 119 годишен закон за криминализирање на абортусот. Премиерот на Квинсленд, Анастасија Палеше, беше задоволна и горда со резултатот.
It's historic. It's taken a century to get to this point. And I'm very proud tonight and the way in which the debate has been conducted.
Жените сега можат да ја прекинат бременоста до 22 недели на барање. Во текот на два дена, пратениците учествуваа во емоционална дебата и им беше дадена можност да одлучуваат со гласна совест. Три членови на опозицијата од Либерал-Националната партија го преминаа подот за да застанат со лабористичката влада. Гласовите од пратеник на Зелените и еден независен беа доволно за да се протурка законот. Разочараните активисти против абортусот се закануваат со одмазда на следните избори. Тишен Джонсон, активист против абортусот од организацијата Cherish Life, вели дека конзервативните гласачи нема да ја заборават одлуката на парламентот. Тој вели тие ќе ги подсетат луѓето на следните избори по две години и се надева дека многу од пратениците ќе бидат заменети од луѓе кои го ценат животот.
We will help people remember and the election's only 2 years away and we're hoping a lot of these MPs will be replaced.
Законот исто така им забранува на демонстрантите да доаѓаат поблизу од 150 метри од клиниките и дозволува абортуси по 22 недели доколку бидат одобрени од двајца лекари. Застапникот за избор и поранешен советник во организацијата Children by Choice, Джуди Петроевчевски, вели дека парламентот со поголема родова рамнотежа придонесе за историската промена во законот.
I think that that's taken a lot of courage, a lot of political will, and it also helps having quite a few women in parliament.
Но Фјужен Велс сега е единствената држава каде што абортусот се уште се смета како криминално дело. Премиерот на Нов Јужен Велс Гладис Береджиклиан вели дека додека абортусот е декриминализиран, дозволено е само во одредени ситуации.
Already it is decriminalized in a number of categories if it impacts the mental health of the woman, if it's due for medical reasons. So it is decriminalized in New South Wales in a number of areas already. And I would have to consider any motion as it came.
На меѓународно ниво, правото на жената за безбеден и легален абортус е поддржано од бројни конвенции, но е забрането во 18 земји. Адриан Уолтерс од Human Rights Law Center вели дека декриминализацијата во Квинсленд е добар потег за државата.
With the passing of the laws last night, Queensland joins the ACT and Victoria in being a global leader in promoting women's reproductive rights.
Во целина, законите за абортусот на Австралија се дел од најмалку рестриктивните во светот. А за SBS прилогот го подготвија Марија Живич и Аменда Коп. SBS.com.au